Қазанның татар тілі оқытушылары Татарстан жетекшілігіне, Русия президентіне, Еуропа шурасына, Бірлескен Милләтләр ұйымына милли мәгарифні яқлауына, мәгариф стандартларына милли түбәк компонентін қайтаруына, бірдәм дәулет имтиханын милли тілдерде тапшыру мүмкінлігі тудыруына сұрап мүрәҗәгать юллады. Якшәмбе көнне Қазанның татар тілі һәм әдәбияты оқытушылары катнашлыгында мәгариф комитеты һәм Марат Мөлков исемендәге иҗтимагый үзәк татар телен саклау турында фәнни гамәли конференция үткәрде. Әлеге чарадан хәбәрчебез Саша Долгов репортажын тыңлагыз.
Татар иҗтимагый үзәге рәисе Галишан Нури Әхмәт конференция башланып киткәч, чарада Татарстанның фән һәм мәгариф министры яки аның урынбасары чыгыш ясарга тиеш иде дип белдерде. Әмма министрлыктан укытучылар җыенына вәкилләр килмәде. Анда Казан мәгариф идарәсе башлыгы урынбасары Илдар Хидиятов, Татарстан фәннәр академиясенең өлкән хезмәткәре Марат Лотфуллин гына катнашты. Федераль дәүләт мәгариф стандартлары шартларында милли мәгарифне саклау мәсьәләләре дигән темага төп докладны Марат Лотфуллин ясады. Әйтергә кирәк, бу җыен 20 февральда Шабахсарда оештырылган форумның дәвамы булып тора. Җыенга Казан мәктәпләреннән 60-лап укытучы килде. Дөресен әйтергә кирәк, конференциядә Марат Лотфуллин, Гөлфәния Җәләлева, Галиша Нури Әхмәттән кала мәгариф турында уйланырлык фикер әйтүче булмады. Милли мәгариф хакында сөйләшергә, фикер алышырга, татар телен саклау юлларын уйлашырга килгән укытучылар Мәскәүнең мәкерле сәясәте, Русия ул империя, Тишков хәйләсе, паспортта милләтнең күрсәтелмәве турында озын-озак нотыклар тыңлап арып итеп, күңелләре төште. Чара үзенә күрә бер митингка әйләнде.
1994 елны Ельцин әйтте, российская нация тезелергә тиеш. Бармы ул российская нация безнең? Ул юк.
Ахырда укытучылар үзләре үк без монда мәгариф турында фикер алышырга килдек дип ризасызлык белдерде. Көлә-көлә кул чаба башлады. Халык алдында чыгыш ясарга атлыгып торган бабайларны трибунадан танык белән дә җибәреп булмый ахыры дип пышылдашты укытучылар. Аларның кылмышына карап, ачыктан-ачык шундый көнгә калган без икән дип уфтанып куючылар да булды. Укытучы булып эшләгән Гөлфәния Җәләлева Казанның һәр районында 21-нче гасыр татар мәктәбе булырга тиеш дип белдерде. Аның тәкъдиме укытучыларны бераз уятып җибәрде. Гөлфәния Җәләлева укытучыларны мактады да аларга үзенең фикерләрендә әйтте.
Үзебезнең телебезгә мәхәббәт уяту, мәхәббәт тәрбияләү ул сезнең кулда. Нинди юллар гына үзегездән, үзегезнең инициативагыз белән, үзегезнең иҗади хезмәтегез белән шуны үстерүгә, телне үстерүгә, телгә мәхәббәт уятырга, нинди юнәлешләргә эшләп булачагын сез үзегез һәммәгез анализ ясап, шуны эшкә ашырырга тиешсез. Бүгенге көндә безнең мәгариф өлкәсендә нәфикәсен килә. 170 мәктәпнең барлыгы 40-ы татарлыкы дибез. Совет районына килсәм 35 мәктәпнең ишесе татар мәктәбе. Мен шуны әйткән идем. Яңа төзелгән мәктәпләр татарныкы булырга тиеш дип. Шул 177-нче мәктәпне ачканнан соң, икенче мәктәп татар мәктәбе булырга тиеш диделәр. Дигән идем. Менә бүген көн таләпләренә туры килә торган 21 век дип аталган микрорайонда яңа мәктәп төзелеп бетә. Ул 178-нче общеобразовательный русский школа булырга тиеш. Аның артыннан мин байтак кына жүрдүм. Чиновник мина бир чиновник шул сөз айтты. Мәчеттер түзүсүз битти, нигә мәктәп түзүмисез диген мина. Димәк, безнең татар халкына алыгын да түләми, аның бер төрле татарстанда хокукы да юк. Язгы яңа мәктәп түзелгән мәктәпләр алар фәкать общеобразовательный русский школа буларга тиешләр. Шуңа күрә без тик утырдык. Үз сүзебезне әйтик. Коллективлар белән хат языбыз. Кирәк икән, менә без шыккалыйбыз инде, пикетлар белән чыгабыз. Митингка барыйк. Бу хәлгә төзеп торырбыз безнең хәзер калмады. Мәчет төзү белән әйтәләр бездә хәл. Шушы ел белән без үзебезнең татар мәктәпләрен базарда төзергә тиеш. Безнең бер төрле хокукларыбыз да юк, без налог та түләмибез, шулай булып килеп чыга. Хәзерге безнең бурычыбыз һәрбер районда татар мәктәбе булдыру. Менә шушы 177 мәктәп типында мәктәпләр берәр булса да берәр мәктәп булдырырга дигән карар кабул итәбез без һәм аны булдырырга тырышырга тиешбез. Менә сәбәпне татарга карата Татарстанда без үзгәртергә тиешбез.
Диде Гөлфәния Җәләлева. Казан мәгариф идарәсе башлыгы урынбасары Илнар Хидиятов та бүген татар мәктәпләренең иске биналарда урнашуын, заманча технологияларның җитешмәвен һәм башка бик күп проблемалар кичерүен таныды, ләкин ул кыенлыклар тора-бара хәл ителәчәк дип ышандырды. Иске биналарда урнашкан татар мәктәпләре я башка урынга күчереләчәк, я алар өчен яңа биналар төзеләчәк икән.
Казан шәһәренең Хәбиб шәһәрендә кызганычка каршы бүгенге көндә рус мәктәпләре кадәр сонда татар мәктәпләре ачу мөмкинлеге хәзергә юк. Бәлки киләчәктә дә мөмкинлек булар. Димәк, Гүлфәния апа әйтеп китте менә безнең мәктәп биналары хакында Гүлфәния апа сезгә белән тулысынча килешәм, аларны хәл итәргә кирәк дигән сүз дә юк. Беренче класстан беренче алып торган дигән боерык гомумән бер җирдә дә юк. Ул бер генә дәрәҗәдә дә юк, шәһәр дәрәҗәсендә дә, республика дәрәҗәсендә дә. 309-нчы закон турында, 362-нче приказ турында бик күп сүзләр булды. 309-нчы закон гомумән милли мәктәпләрнең эшчәнлегенә бөтенләй диярлек тәсир ясамый торган закон. Анда милли телләрдә, аерым Россиядә яшәүче халыкларның телләрендә белем бирүгә ярамый дигән сүзләр юк. Белем бирүгә ярый, әлеге белем дәүләт стандартларына туры килә торган программалар нигезендә бары тик һәм дәүләт федераль исемлегенә кергән дәреслекләр нигезендә алып барылырга тиеш диелгән. Федераль исемлеккә кергән дәреслекләр татар теленә тәрҗемә ителгәннәр, аларның тәрҗемәләре бар, ягъни татар телендә белем бирү мөмкинлеге бар.
Диде Илнар Хидиятов. Җыенда Русия мәгариф министрлыгының 362-нче боерыгы турында да сүз булды. Әлеге боерык нигезендә имтиханнарны бары тик рус телендә генә тапшырып була.
Ә инде 362-нче приказга килсәк, әлбәттә, монда бу мәсьәләдә нәкъ менә татар теленә белем бирү мәсьәләсе кысылашмакта, чөнки имтиханнар безнең бары тик рус телендә генә булырга тиеш, ләкин бу татар телендә укытуны туктатырга дигән сүз түгел. Татар телендә укыту белән берәттән без югары сыйныфларда, әлбәттә, татар мәктәпләрендә балаларга терминологияны рус телендә бирергә тиешбез, чөнки бүгенге көндә халатыбыз шундый.
Диде Казан шәһәренең мәгариф идарәсе башлыгы урынбасары Илнар Хидиятов. Җыен ахырында ике резолюция әзерләнгәне билгеле булды, алары да рус телендә язылган иде. Ахырда резолюцияларны берләштереп, төзәтмәләр кертеп, берсе генә кабул ителде. Анда мәгариф стандартларына милли төбәк компонентын кире кайтару, имтиханнарны милли телләрдә тапшырырга мөмкинлек бирү, Казанның һәр районында заманча татар мәктәбе һәм Татарстан башкаласында милли университет ачу турында язылган иде.
Казанның татар теле һәм әдәбияты укытучылары катнашында үткән җыенда хәбәрчебез Саша Долгов булды.